Milí priatelia košického rodáka, si možno pamätáte aj z tretej série spevackej súťaže Slovensko hľadá superstar, Československo má talent, na slovenskú hudobnú scénu pod menom Buranovský sa vrátil spevák a skladateľ Tomáš Buranovský, okrem iného aj víťaz autorskej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2010. Tomáš, vítaj, ahoj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, aj keď také imaginárne. Zdravím všetkých poslucháčov.
Poďme hneď k tvojim začiatkom. Na ten čas, kedy si sa dostal k spievaniu, k hraniu na hudobný nástroj alebo hudobné nástroje, ako to všetko začalo?
U mňa to začalo celkom tak logicky, až prirodzene by som povedal, lebo v podstate narodil som sa do prostredia, kde hudba bola neodmysliteľnou súčasťou, dá sa povedať, že každodenného života. Dokonca ako dieťa si spomínam, že keď naši varili nedeľný obed, tak sa spievalo, tancovalo a tak ďalej, takže naozaj to bolo veselé a stále to bolo obklopené hudbou, či už vlastne spevom alebo tancom, ako vravím, takže úplne logickým spôsobom som sa dostal vlastne k hudbe a ja si ani nepamätám nejaký výrazný mýlnik, že teda keď som mal 4 roky, tak som počul skladbu tu a tu a proste to ma oslovilo, naozaj to nejak tak kontinuálne vlastne fungovalo, odkedy som bol na svete, takže od malička určite to prostredie rodiny ma formovalo. No a potom samozrejme, že som začal spievať. Dokonca je taká zaujímavá perlička, ktorá vyzerá ako niečo, čím by som chcel nakrmiť nejaký bulvár, ale v podstate je to naozaj, sa to stalo. Keď ma krstili v rodnej obci, tak vlastne som plakal celú omšu a v závere pán farán hovoril, že teda no, že takýto výkon dávno nepočul od dieťaťa a že pravdepodobne budem spevák ako jeho otec. Takže je to trošičku taká humorná vec, ale mal pravdu pán farán, takže sa teším aj ja, že mi to takto predikoval.
Ty si z hudobnej rodiny, otcino spevák, mamina tanečnica, speváčka?
Mamina aj tancovala, aj spievala, takže naozaj si to správne vydedukoval, že vlastne oni sa zoznamili a dali dokopy viac menej vo folklórnom súbore Železiar, ktorý je s našou rodinou dosť úzko spätý, nie len kvôli tomu samozrejme. Takže vlastne obidvaja rodičia k tej hudbe mali blízko a v podstate aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo aj ja a moja sestra máme blízko k hudbe.
Budeme hovoriť aj o tom, že aj tvoja manželka je takisto hudobníčka. Viem, že hrá a myslím, že vyučuje na klavír.
Áno, ona je hudobníčka, vynikajúca klaviristka, konzervatoristka. V podstate zapadla aj v tejto sfére do našej rodiny dokonale. A myslím si, že v mojom prípade bolo veľmi podstatné nájsť si manželku, ktorá tej hudbe by rozumela nielen po stránke hudobnej, ale v podstate, aby chápala aj ten život s tým hudobníkom, pretože to nie je úplne ľahké. Takže veľmi mi na tom záležalo a teda som rád, že som našiel takúto ženu, ktorá vyzerá to tak, lebo v podstate sme spolu toho roku už 6 rokov, že to chápe a že si vieme nájsť nejaký taký kompromis, ktorý vyhovuje obidvom.
Takže akceptuje, takisto toleruje. Ono by to bolo asi jednoduchšie opýtať sa priamo jej. Už keď sme pri tejto téme, mávate niekedy aj doma takú výmenu názorov, že toto by som zaspíval možno takto, alebo na tento koncert nechoď predsa len, lebo neviem čo. Rozprávate sa aj o takýchto veciach doma?
Moja manželka je fakt dosť veľký kritik, ale konštruktívny a veľmi spravodlivý kritik, takže tak ako môžem hovoriť o tom, že je moja naozaj veľmi veľká faninka, tak na druhej strane nie je to ten typ toho fandenia, že ak by som urobil hociakú skladbu, tak ju pochválí. Práve naopak, myslím si, že sa na veci díva veľmi triezvo a to si vážim, že naozaj od nej dostanem naozaj čo najobjektívnejšiu spätnú väzbu a kritiku, ktorú dokážem potom vlastne vstrebať a ďalej ju aplikovať vlastne do toho nahrávacieho procesu alebo v podstate do toho tvorivého procesu. Takže v tomto smere naozaj sa bavíme. Samozrejme je prvý človek mimo štúdia, ktorý tieto veci zaregistruje, ktorý to počuje, takže určite v podstate aj z tohto dôvodu. A musím sa priznať teda, že ona je skôr zameraná na vážnu hudbu a na klasiku a tak ďalej. Takže na jednej strane mi dokáže veľmi dobre poradiť, na druhej strane si až tak do kapusty nelezieme, pretože predsa len ja sa orientujem skôr na také tie ľahšie žánre, ak sa to dá tak povedať. A naozaj manželka tým, že je klavíristka, konzervatoristka, korepetitorka a tak ďalej, tak sa orientuje skôr touto sférou. Takže myslím si, že aj v tomto sa celkom tak fajn doplňame. Keď objavím ja niečo z nejakej popovej hudby, tak rád jej to pustím, alebo ju na to namotám a naopak ona ma trošku vzdeláva tej klasike.
V súvislosti s tým slovom, ktoré si povedal, korepetítorka, klavíristka, mi napadlo hneď, že korepetítora alebo klavíristu som videl v súťaži Superstar. A s týmto sa mi spája hneď rok 2007, kedy si bol tým, myslím, v tretej sérii súťaže Superstar, Slovensko hľada Superstar. Potom si sa objavil v roku 2010 na Československo má talent. Dobre hovorím?
Myslím, že to bol rok 2011. 2010 bolo KZPčko.
A 2010 si vlastne vyhral Košický zlatý poklad, autorskú súťaž. Keď to všetko tak zhodnotíš a keď sa pozrieš na všetky tieto tri spevácke súťaže, v čom sa z tvojho pohľadu líšili?
Tá základná odlišnosť v rámci Superstar a talentu oproti Košickému zlatému pokladu je samozrejme v tom, že vlastne zatiaľ čo Superstar a talent boli o tom, aby sme odprezentovali už napísané skladby. Väčšinou to tak akože je, že sme spievali len v podstate skladby, ktoré už niekto vymyslel, ktoré, z ktorých čas ukázal teda, že vlastne sa z nich stali hity. Takže to bolo možno, že v tomto hľadisku jednoduchšie spievať. Na druhej strane spievať niečo, čo už je hit a čo pozná v podstate celý svet a nejak sa zžil s tým spevákom, ktorý to prezentuje, tak je možno, že náročnejšie trošku. Takže v podstate je to taká dvojsečná zbraň. Tomto sa to líšilo oproti Košickému zlatému pokladu, kde sme vyslovene išli s vlastnou kožou na trh, kde som spieval vlastne moju autorskú skladbu aj hudobne, aj textovo. Takže myslím si, že to bolo odlišné určite v tomto. A samozrejme, už keď idete s vlastnou skladbou, tak môžete si dovoliť nejak tú svoju vlastnú tvár kreovať v rámci hudby, čo v podstate na Superstar a na talente som vnímal veľmi citlivo, aby som neprešiel nejakú hranicu, na ktorú by mohli byť Slováci trošičku hákliví, lebo predsa len odinterpretovať vec po svojom a odinterpretovať ju tak, že ju ten divák nepríjme, tak to sú dve odlišné veci, takže v tomto to bolo podľa mňa trošičku akože náročnejšie v tom Superstar a v talente. Ale samozrejme v KZPčku to bolo náročnejšie, lebo hovorím, že som išiel s vlastnou skladbou na trh a to je stále taká lotéria.
Ešte predsa len jedna otázka z tohto súdka. Čo ti dali tieto súťaže?
Tak tie súťaže mi dali veľa známych z hudobnej sféry. Naozaj to môžem povedať, že som objavil veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorých kontakty využívam, nie tých konkrétnych ľudí využívam, ale to, že sa s nimi poznám, tak vlastne to využívam v podstate aj dodnes. Takže určite tie kontakty a tie známosti. Dalo mi to veľmi veľa skúseností, dalo mi to takú seba dôveru, že jednoducho chlapec, ktorý je z dediny od Košic, ktorý má 16 rokov alebo 17 rokov, tak proste sa dokáže v tomto svete nejakým spôsobom nájsť, dokáže si veriť a dokáže sa presadiť a porovnať sa vlastne s ľuďmi z celého štátu, ktorí fungujú možno že dlhšie, ktorí majú viacej skúseností. Takže určite mi to dalo aj takú zdravú dávku sebavedomia. Dalo mi to a dalo mi to nádej, že jednoducho, keď na sebe budem robiť, tak raz môže prísť deň, kedy aj tie autorské skladby nejakým spôsobom by začali žať úspech a že jednoducho by som mohol robiť to, čo ma baví, lebo myslím si, že toto je najpodstatnejšie z toho profesionálneho hľadiska pre ľudí, aby sa živili tým, čo ich baví, čo ich naplňa, čo milujú a naozaj je to šťastie, ak človek to môže robiť. Vidíme to aj dnes v tejto dobe, že vlastne keď sme nejakým spôsobom obmedzovaní, tak to nemusí úplne blahodárne pôsobiť na našu psychiku a nemusíme sa s tým najlepšie vyrovnávať. Takže naozaj si to treba vážiť a ja sa snažím si to vážiť, že proste môžem robiť to, čo ma baví. Takže určite tieto súťaže mi dali šancu veriť tomu, že sa raz budem živiť tým, čo milujem.
Vráťme sa predsa len ku kariére ešte. 2011 to bola tá súťaž Československo má talent, ale potom prišla vysoká škola, potom prišlo manželstvo a potom prišli aj deti.
Áno. Tak vlastne to bolo tak, že ja som šiel do Československo má talent s tým, že vlastne sa jednalo o Československo má talent, takže toto ma v podstate na tom najviac lákalo, že som sa narodil ešte v rámci Československa, tak skúsiť aj ten trh našich severozápadných susedov, to môžem takto povedať, takže určite toto ma na tom lákalo, ale to som v podstate už chodil naozaj na vysokú školu, som bol vtedy tretiak, tuším, druhák alebo tretiak. To nie je až tak podstatné, ale to, čo je podstatné, tak vlastne v tomto období som sa už spoznal s mojou súčasnou manželkou, s ktorou sme sa zoznámili na vysokej škole, takže popri tých hudobných snoch som si začal plniť aj tie súkromné. Tá hudba trošičku ostala, nechcem povedať, že na vedľajšej koľaji, ale nejakým spôsobom som vnímal, že veci, ktoré ma stretli v súvislosti s mojou nastávajúcou, sú trošku podstatnejšie a naozaj tým, že som stále túžil po rodine a po takom zázemí, pretože som to videl aj z domu, že toto je naozaj veľmi podstatná vec, tak som tomu dal prednosť čiastočne. Takže správne si to povedal, že v roku 2014 som sa oženil, začal som riešiť samozrejme všetky tie veci, ktoré riešia mladé páry, to znamená bývanie, hypotéky a tak ďalej. A do toho v podstate prišiel syn Eliáš a rok na to skoro vlastne Charlotte dcera, takže naozaj dve decká, rodinka a tak ďalej.
Kariéra sa rozbehla, ty sa živíš hudbou a si učiteľ.
U mňa to bolo tak, že teda v roku 2016, keď naozaj detičky boli malé, manželka bola na materskej, tak nejak som začal cítiť teda, že tou hudbou by som sa mal venovať. Ešte takto v roku 2015, keď sa mi narodil syn, tak vlastne som začal učiť na jednej súkromnej základnej škole v Košiciach. Začal som učiť hudobnú výchovu a flauty. Mali sme aj takže zbory, trošku som učil aj nejaké gitarky a tak ďalej, ale to bolo po časovej stránke dosť náročné, takže v súčasnosti som to zredukoval. No ale našiel som si takú akože tú ozajstnú robotu v úvodzovkách a keď som začal žiť ten taký akože ozajstný dospelácky stereotypný život, tak nejakým spôsobom som cítil, že to nie je úplne ono a cítil som, že v podstate v tej hudbe ešte by som mal niečo urobiť, zložiť alebo povedať. Takže naozaj som sám sebe začal veriť teda, že proste, že skúsim ešte niečo napísať, vymyslieť a vypustiť to vonku a naozaj, že to bude už taký záverečný výstrel, ktorý buď vyjde, alebo áno, ako sa hovorí. Takže naozaj som tomu veril. Napísal som skladbu sám sebou, ktorá nejakým spôsobom zarezonovala v rádiovom éteri na Slovensku a na základe toho sa už potom začali diať veci v rámci hudobného vydavateľstva, v rámci toho, že sa mi ozval Peter Java a v rámci toho, že nejakým spôsobom sme sa dohodli a robili na ďalších pesničkách.
Dobre, no a ja navrhujem túto skladbu Tomáš Bujranovský sám sebou pustiť v našom éteri. To bola skladba Tomáša Buranovského sám sebou. Tomáš, počujeme sa asi na linke.
Áno, samozrejme. Aj na kuchynskej zhodou okolností, keďže sme všetci doma.
Ty si učiteľ, zároveň spevák, tak ako ťa vnímajú decká?
To je dosť ťažké odpovedať na túto otázku pre mňa, pretože inak sa človeku hovorí, keď rozpráva o sebe, ako keď rozpráva o iných. Ja som skôr vnímal, že v podstate, keďže som nastúpil do tej školy v roku 2015 a Superstar a Talent sme sa bavili o rokoch 2007 a 2011, tak naozaj tie decka, ktoré boli vtedy prváci, druháci, tretiaci, ma veľmi nevnímali ako nejakého účastníka tých talentových súťaží, pretože mnoho z nich ešte vtedy ani nežilo. Skôr potom možno, že si to pamätali rodičia, mamičky a tak. Decká reagovali tým pádom úplne normálne ako na mladého učiteľa, ktorý nejakým spôsobom ich chce k tej hudbe priviesť a nechce, aby z tej hudby mali depresie alebo traumy, ale naopak som sa snažil o to, aby si oni získali ten vzťah k hudbe a vlastne keď si nadobudli ten vzťah k hudbe, tak myslím si, že sa vytvoril vzťah aj medzi mnou a nimi, čo je veľmi fajn. A tým, že ma začali vnímať najprv ako učiteľa a ten úspech vlastne tých skladieb došiel až potom, tak to šlo nejak tak kontinuálne ruka v ruke s tým, že ale áno, veď Tomáš Buranovský je náš učiteľ hudby, no a tým pádom, že robí okrem toho aj na vlastných skladbách, tak ho hrajú rádia a je to fajn to počuť, keď idem do školy alebo keď idem zo školy, ale naozaj to nevnímali tak, ako keby naozaj sa napríklad Adam Ďurica rozhodol dnes, že ide učiť, tak myslím si, že by to bol brutálny ošial a bola by to úplne iná situácia, v akej som bol ja a v akej vlastne aj som v súčasnosti.
Máme tu rok 2017. V roku 2017 si sa vrátil na hudobnú scénu pod novým menom Buranovský. Ako to vzniklo?
Tak tento nápad vznikol, musím sa priznať, to som tuším ešte ani nehovoril. Dúfam, že dotyční sa nebudú nejakým spôsobom hnevať, že som to prezradil. Ale tento nápad vznikol v Tatranskej Lomnici, kedy sme mali stretnutie s Petrom Riavom, kde sme rozoberali nejak mňa ako autora, ako speváka, ako gitaristu, ako umelca proste, či by sme našli tú spoločnú reč. Čas ukázal, chvála Bohu, že sme ju našli. A keď sme potom vlastne rozmýšľali nad tým, lebo naozaj to civilné meno je fajn, ale je trošku také dlhšie a v podstate tých Tomášov na hudobnej scéne už máme dosť, dokonca aj s rovnakými iniciálmi TB, takže sme to potrebovali, myslím si, že trošičku aj po vizuálnej stránke odlišiť. V podstate vzniklo to z toho, Bič Peter povedal, že to Buranovský, že sa mi páči, lebo že to je jak Lebovský alebo na tento štýl, takže to je fajn, takže že OK. A potom vlastne ešte, keď sme boli v tej Tatranskej Lomnici, tak manželka Dada od Riavu, tak ona sa vyjadrila teda, že hej, že to je fajn a že by sme mohli zvýrazniť to dvojité V, že je to také akože trošičku inokrajné a hneď to udrie do očí. Takže nejakým takým spôsobom sme k tomu dospeli, že do toho boli zakomponovaní dvaja Petrovia, Bič a Riava a potom aj vlastne manželka Petra Riavu, ktorá sa vyjadrila o tom dvojitom V a nejak sme si to odklepli a potom vlastne Laco Richtarik, s ktorým som robil klip na tú ďalšiu skladbu, ktorou bol Lúč, tak vlastne on to dal do takej grafickej podoby, kde sa zvýraznilo to dvojité V a nejakým spôsobom nám to proste, sa nám to páčilo.
Mm-hmm. Skladby žena.com a takisto Lúč, o ktorej si hovoril, to sú všetko hity. A ten Lúč, tým si doslova, aspoň teda podľa môjho názoru, v roku 2017 do éteru rádií, rozhlasu, takisto televízii, doslova do písmena prerazil. Prosím ťa pekne, táto skladba sa stala hitom, to je tvoja autorská skladba. Daj mi na túto otázku odpoveď. Ako sa píše hit?
S mäkkým I.
Dobre.
Neviem, teraz... či na túto otázku úplne relevantne odpovedať, pretože keby som vedel, tak pravdepodobne po Lúči príde ešte ďalší hit a ešte väčší hit a ešte väčší hit a dnes už ma hrajú, ja neviem, na MTV. Takže naozaj nejaký patent na to určite neexistuje. Ale myslím si, že tá najpodstatnejšia esencia toho všetkého je určite talent, ale potom je to aj to, aby človek, keď tú skladbu píše, aby nekalkuloval, aby jednoducho nerobil veci účelovo, aby sa nesnažil napodobniť hit už niekoho iného, ale naozaj, aby sa snažil v podstate čo najdôveryhodnejšie vyjadriť to, čo práve cíti a prežíva a nejakým spôsobom to dať zo seba von, keď to pojeme až básnicky, až nadnesenie, vypľúť zo seba dušu. A myslím si, že naozaj tedy, keď sa to podarí, že tá duša vyjde na ten papier a potom sa to vlastne zhmotní a zakonzervuje v rámci toho hudobného štúdia, tak je tam veľká šanca na úspech. Ale hovorím, nejaký všeobecný návod na to neexistuje, lebo to potom by sme všetci umelci písali len hity a rádia by nevedeli, čo skôr hrať, pretože všetko by boli hity. Takže myslím si, že to bola taká konštalácia toho, že som bol veľmi hladný po hudbe, veľmi hladný po úspechu a veľmi hladný po tom, aby som v dobrom slova zmysle dokázal všetkým a hlavne sebe, že teda v tej hudbe mám ešte čo povedať. A v súvislosti s tým, že sa mi ozvali z toho vydavateľstva a naozaj mi veľmi pomohli, čo sa týka nahratia skladby, čo sa týka naozaj tých takých byrokratických vecí, ktoré v rámci skladby každý umelec by mal absolvovať, tak vlastne sa to stretlo v tom správnom čase a nejak to zafungovalo. Takže myslím si, že to je asi odpoveď, aj keď možno nie veľmi uspokojujúca pre umelcov, ktorí čakajú ešte na svoj hit, ale naozaj nejaký hlbší patent im asi nedám.
Tomáš, prepáč, ani pre mňa nie je uspokojivá táto odpoveď a preto podotázka, ak dovolíš. Na čím si rozmýšľal, keď si túto skladbu písal? Alebo čo si vtedy robil? Mal si nejaký špeciálny deň alebo máš nejaký špeciálny rituál, keď ideš písať skladbu? Konkrétne napríklad táto skladba ma zaujíma.
Kým som nemal deti, tak čas, v ktorom som nemal nič na robote, som vnímal ako brutálnu nudu. Odkedy som sa stal rodičom, tak čas, kedy nemám nič na robote a v byte je ticho, vnímam ako neuveriteľný luxus, ktorý si brutálnym spôsobom vychutnávam. A v tom čase, keď som písal skladbu Lúč, tak to bol ten neuveriteľný luxus, pretože to boli letné prázdniny, rok 2016. A moja manželka bola vtedy u svokrovcov na takých prázdninách, takže v podstate deti boli malinké. Syn mal rok a pol a Charlotte mala pol roka, takže naozaj to bolo obdobie, v ktorom keď som začínal si tú hudbu po druhýkrát rozbiehať ako keby, tak sa na mňa všetci dívali, že ty si sa zbláznil, že proste máš dve malé deti, hypotéka a tak ďalej, už sa prestaň hrať na Briana Adamsa, nájdi si nejakú robotu, chod do US stylu a proste začni tú rodinu zabezpečovať a zarábať. Takže naozaj to bolo dosť divoké prostredie. Tu musím jedným dýchom ešte raz dodať, že ďakujem veľmi pekne naozaj blízkej rodine a hlavne manželke, že to so mnou vydržala a že som mal z jej strany zelenú, aby som po autorskej stránke sa mohol realizovať. Takže viem, že to bolo leto, viem, že to bol rok 2016. Viem, že som bol v byte sám a viem, že som si ten čas naozaj vychutnával a snažil sa ho naplno využiť. A takže okrem Lúču vznikli aj ďalšie skladby, ktoré sa objavia na mojom albume už onedlho, takže dúfam, že sa budú páčiť.
Určite áno, držíme palce samozrejme. No a ja navrhujem, aby sme si tú skladbu Lúč zahrali v tejto chvíli. Milí priatelia, mojim dnešným hosťom je Buranovský, občianským menom Tomáš Buranovský. Tomáš, ešte raz vítaj na vlnách Záhoráckeho rádia.
Ďakujem, ahojte.
Navrhujem, aby sme si dali teraz takú tému z tej veľmi, veľmi blízkej minulosti, doslova až súčasnosti, lebo koncom minulého roka si napísal skladbu Posledný krát, tak sa volá tá skladba a je to titulná skladba k seriálu Hniezdo.
Tak ja som tú skladbu úplne celú nenapísal. Stalo sa to tak, že vlastne som túto skladbu dostal od kapely Peter Beach Project niekedy koncom minulého roka, správne si to povedal, a tú skladbu skladbu som dostal v takej forme, že tá skladba už vlastne bola aj napísaná v rámci melódie a v rámci hudby a dostal som demo, ktoré doslova nananakala spevačka Vicky a bol som oslovený, či by som nenapísal k tej skladbe text. No a tým pádom, že sa tá skladba ku mne dostala a že som mal na to priestor po večeroch samozrejme, tak nejakým spôsobom som ten text skúsil napísať, stále je to aj taká lotéria, či sa tomu autorovi hudby ten text zapáči. V tomto prípade, chvála Bohu, všetko zapadlo do seba ako malo a Vicky mi písala hneď na druhý deň, teda, že sa jej text veľmi páči a že proste idú do toho, odklepol to samozrejme aj Peťovič, takže som bol veľmi rád. Musím na margo toho, ale v podstate sa vyjadriť, že vtedy aspoň ja som netušil, možno, že chalani z kapely a Vicky áno, ale ja som vtedy ešte netušil, že tá skladba má ambíciu stať sa nejakou skladbou ku seriálu. Takže som tú skladbu písal v súvislosti s láskou medzi dvoma ľuďmi, medzi mužom a ženou, logicky. A vlastne, keď som sa dozvedel začiatkom roka, že by to mala byť titulná skladba k seriálu, tak som bol veľmi milo prekvapený. A potom, keď som si načítal ten scenár, alebo som jednoducho v podstate sa zaujímal o to, o čom ten seriál by mal byť, aby ten text korešpondoval, tak chvála Bohu, to úplne do seba zapadlo, lebo vlastne ten seriál je o vzťahu matky a dieťaťa, ktoré dala, vlastne odložila do hniezda a tak ďalej, veď určite to poslucháči pozerali, pretože ten seriál mal veľmi veľký úspech a veľmi veľkú sledovanosť. Tak vlastne to zapadlo do seba, lebo ten refrén znie, že posledný krát chcieť vrátiť späť lži a výmysly a posledný krát smieť byť na sebe viac než závislý. Takže naozaj vlastne to korešpondovalo aj vo vzťahu matka a dieťa. To je taká možno, že jedna taká náhodička milá, ale ja ako človek neverím v náhody, takže opäť je to len vec taká, ktorú by som zadefinoval, že je to v podstate vec medzi nebom a zemou, ktorá jednoducho vyšla ako náhodne, ale myslím si, že už to bolo dopredu nejak tak rozohrané, že proste to do seba zapadne.
Keď sme už pri tom písaní skladieb, čo radšej píšeš? Hudbu alebo text?
Ja sa musím priznať teda, že veľmi veľa autorov to píše tak, že čaká na text a keď dostane do ruky nejaký dobrý text, ktorý ich inšpiruje, tak proste na to vymyslia hudbu a skladba je na svete. U mňa je to naozaj v drvivej väčšine, možno, že z 20 skladieb, ktoré som napísal, vzniklo 19 tak, že som najprv zložil hudbu, do nej som si samozrejme vymyslel melódiu, nafrazoval som si to, naspieval a až tak som do toho napísal text. Takže mne osobne sa píše slobodnejšie hudba, pretože v tej hudbe som závislý na tej slobode, ktorú mi tá hudba ponúka, takže tam v podstate nie som rád, keď ma niečo obmedzuje a text svojím spôsobom už toho autora obmedzuje, minimálne rytmicky a minimálne čo sa týka formy, takže som rád, keď v tej hudbe mám úplnú slobodu a zelenú, takže tá hudba sa mi píše ľahšie, keď začínam z nuly a potom v podstate, keď tá hudba ma obmedzuje v rámci textu, tak takéto obmedzenie mám aj rád, pretože už mi to určuje, kde sa mám hýbať možno, že po náladovej stránke, aj po obsahovej stránke a potom už aj tá rytmizácia, ten verš a tá forma v podstate už vychádza z tej hudby, takže ja to robím tak, že píšem najprv hudbu a na tú hudbu robím text, ale čo je jednoduchšie, tak to asi ani neviem odpovedať, či sa mi píše ľahšie hudba alebo text.
V spojitosti s týmto mi napadla predsa len ešte jedna otázka, ak dovolíš, v čom je rozdiel, keď píšeš skladbu pre seba a pre iného speváka alebo speváčku, lebo predsa len tú skladbu posledný krát si napísal pre niekoho iného, teda pre speváčku z kapely Peter Bič Projekt?
Myslím si, že čiastočne náročnejšie je písať pre niekoho iného, pretože okrem toho, že do toho dávate svoj nejaký uhol pohľadu, tak sa snažíte pri každom slove zohľadňovať aj uhol jeho pohľadu, alebo v podstate vnímanie toho interpreta, ktorý to bude vlastne spievať a interpretovať. Takže myslím si, že je to náročnejšie v tom, aby naozaj tie nálady, ktoré vy máte pri tej skladbe, aspoň čiastočne korešpondovali s tými náladami, ktoré má ten spevák. A to je jedna vec. A druhá vec je, myslím si, že je fajn, keď aspoň trošku toho speváka registrujete z tej osobnej stránky, čo ja Vicky registrujem, chvála Bohu, keďže sa stretávame aj na akciách, aj mimo a tak ďalej, tak myslím si, že je fajn, keď toho človeka aspoň trošku poznáte, čo by mu sedelo v rámci obsahu, v rámci frazovania a tak ďalej, keď poznáte jeho slabšie aj tie silnejšie stránky, aby ste mu ušili vlastne ten text, tak povediať, na mieru. Takže myslím si, že je náročnejšie písať pre niekoho iného, na druhej strane, keď píšem ja pre seba, tak som taký akože náročnejší na seba, pretože je to niečo, za čo sa musím 100% postaviť, či či to bude o 10 rokov, o 20, o 30 rokov, takže naozaj tam si vyslovene dávam záležať na tom, aby keď to už mám hotové, aby som sa za to naozaj vedel postaviť. Pretože keď napíšem pre niekoho iného text, tak ten človek má stále vie zredukovať a nejakým spôsobom má opraviť. Vieš čo, toto ja tak nevidím, toto skús prepísať, tento verš sa mi nepáči, stále to vieme redukovať, ale naozaj to, čo si odsúhlasím ja sám so sebou, tak to už je nemenné a keď sa to nahrá, tak jednoducho je to vec, ktorá sa zakonzervovala a ktorá so mnou pôjde už po zvyšok života a budem si to musieť vedieť obhájiť pred deťmi, pred manželkou, pred vnúčatami, takže myslím si, že z tohto hľadiska je zase náročnejšie, keď píšem pre seba. Takže to je len o uhle pohľadu.
Ďakujem. No a navrhujem, aby sme si v tejto chvíli pustili túto konkrétnu skladbu Peter Bridge Project featuring Buranovský posledný krát. Milí priatelia, aj v tejto chvíli je môj host Tomáš Buranovský. Po veľkom úspechu skladby Posledný krát, ktorú si napísal pre televízny seriál Hniezdo, spolu so skupinou Peter Bridge Project prichádzaš s novým singlom. Volá sa Súboj. Je to predzvesť nového albumu?
Určite áno, aj keď to slovičko určite a tie termíny, keď idú z úst umelcov, treba brať trošičku na takú ľahšiu váhu a to som už hovoril aj dopredu, ako keby som niečo cítil vo vzduchu, lebo naozaj s tým albumom už vlastne s tým albumom riešime veci už v podstate 2-2,5 roka a stále sa ma na to novinári pýtajú a stále som tak opatrnejšie odpovedal a vidíme dnes, že proste tá situácia sa vykryštalizovala tak, že sme ani v tých najdivokejších snoch, možno že pred 2-3 mesiacmi my nevedeli, v čom sa budeme nachádzať dnes. Takže som v tomto opatrný, ale čo sa týka skladeb, čo sa týka albumu, tak všetko je už nahraté, takže je to v podstate už len úloha nejakej byrokracie, nejakej grafiky a takýchto vecí, ktoré už v podstate len doplnia ten album ako taký, ktoré vlastne sú nevyhnutné na to, aby ten album vyšiel a tým, že sme všetci v takomto mode, v akom sme v súčasnosti, tak môže sa to posunúť termínovo, ale ak všetko pôjde tak, ako má, tak v závere apríla by mal byť vonku aj album, takže Súboj je taká bezprostredná predzvesť daného albumu.
O čom je táto skladba?
Táto skladba je o boji, keďže sa volá Súboj, ale nie o fyzickom boji, ale o boji a o súboji, ktorý zvádzame všetci vo svojom vnútri. Je to taká symbolická skladba, kde ide o súboj dobra versus zla, naozaj veľmi často prepieraná téma, ale myslím si, že nikdy jej nebude dosť tejto témy, pretože je to stále aktuálne. A ja sa snažím samozrejme, okrem toho, že máme všetci nejaké svoje lepšie stránky, tak máme aj tie horšie a tie sa snažíme nejakým spôsobom redukovať a korigovať tak, aby život náš a život našich blízkych okolo nás bol fajn a aby sme na základe týchto negatívnych vlastností ho neznepríjemňovali. Takže myslím si, že táto skladba primárne je o súboji, ktorý odohráva sa vo našich vnútrach. Takže takto a tým pádom, že to zapadlo aj do kontextu súčasných dní, tak vlastne ešte to pridáva na hodnote, myslím si, že tej výpovednej hodnoty skladby.
K tejto skladbe máš aj videoklip, hráš v ňom sám. Kedy ste ho nakrúcali? Je to niekedy teraz čerstvé?
Dá sa povedať, že to je čerstvé. Nakrúcali sme ho to presne, viem, nakrúcali sme ho v piatok 13. aby sme to nemali jednoduché. A vlastne v piatok 13. marca, tak to bol ten deň, kedy sa oficiálne vyhlásila karanténa, tuším. Tak to sme mali dohodnuté vlastne už dopredu s Lacom Richtarikom, s vynikajúcim režisérom, šikovným chalanom, producentom a tak ďalej. Už sme to mali dohodnuté dopredu, že budeme tam len my dvaja, čo sa ukázalo vlastne ako super rozhodnutie, pretože my sme nevedeli o tom, že vlastne tieto dni budú vyzerať tak, ako vyzerajú, takže nevedeli sme o žiadnej karanténe a tak ďalej. Takže fajn, že sme sa rozhodli takto, pretože keby sme do toho zakomponovali nejaký kompárs hercov a ľudí od stylingu a tak ďalej, tak potom by to bolo komplikované, muselo by sa to rušiť, alebo by sa to muselo asi prekladať a keby sme to prekladali, tak vlastne tá karanténa bola hlbšia a hlbšia, takže nemyslím si, že by sme využili potom nejak tie nasledujúce dni na nejaký klip alebo takto. Takže v podstate tie veci zapadli taktiež do seba. Nakrútili sme to, boli sme tam len dvaja a myslím si, že je to na klipe čiastočne aj vidieť, že taká tá intimita a taká tá nálada tam funguje, pretože s Lazom sa mi robí naozaj skvele. Má vynikajúce oko, dokáže na pracovisku vytvoriť atmosféru, ktorá je potrebná na to, aby naozaj človek vydal zo seba maximum a to sú, myslím si, že aspekty, ktoré sú veľmi podstatné a na Slovensku ich nemá až tak veľa ľudí, tak sa teším teda, že mám tú česť robiť práve s ním.
Určite si túto skladbu v tomto stupe zahráme, ale predtým ešte, ak dovolíš, aktuálna téma. Ako vyzeral tvoj deň pred koronavírusom a teraz, ako vyzerá v tomto čase? Ako tráviš čas?
Tak deň pred koronavírusom vyzeral, záviselo to od toho, či som v ten deň robil alebo nie, lebo vlastne tým, že učím na tej súkromnej škole, tak neučím všetky dni, ale napríklad útorky som mal voľné, takže útorok bol taký voľnejší. Decka samozrejme chodia už do materskej školy, takže deň vyzeral tak, že som sa zobudil, umyl sa, manželka obliekla deti, ja som ich odviezol do škôlky, potom som sa vrátil, dali sme si s manželkou raňajočky, keďže ona učí na Zuške, tak to si po materskej naozaj veľmi vychutnávame, alebo sme si vychutnávali fňuk. Takže dali sme si raňajky, nejakú kávu, trošku sme sa porozprávali čo ako, čo nás čaká daný deň. No a potom okolo obeda sa dostávala ona do práce. Ja keď som mal ten útorok, ako hovorím, tak som sa snažil venovať trošku hudbe, možno nejaké sociálne siete si vykryť a naozaj veci, ktoré sa mi za týždeň nakopili a ktoré som nemal čas vykryť. Ak to bol iný pracovný deň, tak samozrejme, že som odchádzal do práce a ja. Išiel som do školy, odučil som pár hodín, ktoré mám denne a potom vlastne chodil som pre decka do škôlky. Keďže manželka učí na Zuške, tak tá výhoda je v tom, že dopoludne má voľné, ale potom vlastne chodieva z práce okolo 5.30 večer, takže naozaj tá logistika je na mne väčšinou. Ale to mám ako odmenu teda za to, že mi manželka dovolila, keď bola na materskej, robiť skladby a vystrajať tie veci, že som si rozbiehal kariéru, takže naozaj tá rovnováha musí fungovať. No a potom vlastne, keď manželka dochádzala z práce okolo 5.30, tak vlastne s deckami my sme sa už hrali, niečo sme zjedli a tak ďalej a potom vlastne keď došla, tak sme sa tešili jeden z druhého a pomaličky sme sa ukladali na spánok, takže to bola taká rutina pracovného týždňa. Čo sa týka víkendu, tak to bolo voľnejšie samozrejme, buď sme išli k jedným svokrovcom, alebo teda k jedným svokrovcom, ja mám len jedných svokrovcov samozrejme a manželka má tých druhých, to sú moji rodičia, takže väčšinou sme sa navštevovali tak, lebo tým, že máme deti, tak vlastne starí rodičia chcú vidieť tie vnúčata, čo teraz je trošičku ťažšie a náročnejšie, pretože nechodievame samozrejme na návštevy, keďže tí starí rodičia už patria do rizikovej skupiny. Takže to bol v podstate ten môj čas pred tou koronou. No a teraz ten čas pri korone je naozaj taký, že sme doma 99% času alebo 95% času. Na druhej strane musím sa priznať k tomu, že keď je šanca a keď je krásne počasie, čo teraz celkom sa to tak kryštalizuje, tak rýchlo sa obliekame a vypadneme niekde do lesa. Musím ale zdôrazniť samozrejme a apelujem na všetkých, že ideme tam, kde nie sú autá, kde nie sú ľudia, alebo naozaj tá koncentrácia na kilometre štvorcový je naozaj minimálna, čo sa ľudí týka. Takže chodíme si trošku vyvetrať hlavu, chodíme do okolia Košic, k dedinke, do lesa, kde som ja vlastne vyrastal a kde som žil. Takže aj takto moje deti spoznávajú to prostredie, kde som vyrastal, takže myslím si, že to je jedna z tých takých pozitívnych stránok v rámci tejto korony. No a potom snažíme sa nejakým spôsobom zabiť ten čas, samozrejme aj nejaká rozprávka príde, aj nejaké pesničky si zaspievame, zahráme, hráme človeče, kreslíme si, učíme sa počítať, čítať, takže všetko, čo jednoducho nás baví a čo nás zaujíme a čo je fajn, aby nám ten čas behol. A musím sa ešte teda priznať, že okrem toho, že mám rád hudbu a mám rád šport, tak v poslednej dobe som začal holdovať gastronomii. V novembri minulého roka som si založil kvások, takže tie som asi cítil niekde v kostiach, že ho budem potrebovať, takže pečieme si kváskový chlebík. Manželke pečiem rážny, sebe pečiem taký klasický pšeničný, takže toto a robíme deťom, ja neviem, také jedlá z detstva, buchty na pare, pyrohy a varíme a papáme a toho pohybuje čo najmenej, takže dúfam, že v najbližšom klipe nebudem vyzerať ako 100-kilový zápasník.
My pevne veríme, že toto obdobie koronavírusu čo najskôr odznie a čo najskôr ho budeme mať za nami. Posledná otázka, ak dovolíš, čo plánuješ na najbližšie obdobie po odznení koronavírusu?
Na najbližšie obdobie plánujem, ešte keď sa môžem dotknúť aj vlastne obdobia v rámci tohto vírusu, tak napríklad na Zelený štvrtok 9. apríla plánujem jeden taký livestreamový koncertik, kde by sme chceli veľmi podporiť detičky, ktoré majú chorobu, ktorá sa v skratke volá SMA, určite to posluchači zaregistrovali, a kde potrebujú jednoducho vyzbierať nejaké peniažky. Nie sú to nejaké peniažky, ale konkrétne sa jedná o 2, respektíve 2,5 milióna eur, aby im bol podaný liek, ktorý je v podstate dosť špecifický na to, aby sa po následnej rehabilitácii mohli zaradiť aspoň čiastočne do bežného fungovania, takže toto je v podstate taká tá najbližšia moja meta. A vo všeobecnosti sa snažím toto obdobie využiť na to, aby som našiel aj spôsob, ako byť bližšie k fanúšikom v rámci týchto sociálnych sietí, takže určite v tomto sa trošku šprtám a nejaké také koncertiky a zaujímavé projekty určite budú v rámci tohto obdobia, takže na to sa teším, lebo je to iná poloha a naozaj je to niečo nové aj pre nich, pre fanúšikov a pre poslucháčov a pre divákov, ako aj pre nás, pre interpretov. Takže je to taká výzva. A čo sa týka obdobia po korone, veľmi ťažko sa mi o tom rozpráva, pretože naozaj nikto z nás nevie, kedy to obdobie príde, ale určite sa veľmi rád zaradím do toho bežného fungovania, to znamená nejaké koncerty, nejaké festivály a tak ďalej. Naozaj tá interakcia s tým publikom mi veľmi chýba. Takže na toto sa teším. A teším sa teda na to, že keď budeme robiť tie úplne normálne a bežné veci, ktoré sme robili aj predtým, takže stále kdesi v podvedomí budeme mať to obdobie, ktoré žijeme teraz a budeme si tie normálne a bežné veci vážiť úplne iným spôsobom, ako sme si ich vážili a nebudeme si narokovať na veci, ktoré sme začali vnímať ako samozrejmosť a uvedomíme si, že vlastne to nie je absolútne samozrejmosť, ale že tie všetky veci, ktoré máme, sú neskutočný nadštandard a keď ich môžeme využiť, tak je to obrovský dar. Takže určite budem na to tak intenzívnejšie myslieť.
Tak držíme palce ešte raz, aby nám toto obdobie čo najskôr skončilo. Rovnako držím palce, aby takisto čo najskôr a hlavne s velikánskym úspechom vyšlo nové CDčko. A v tejto chvíli navrhujem, aby sme si pustili Tomášovú skladbu, konkrétne Buranovský s názvom Súboj.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem naozaj veľmi pekne poďakovať za to, že som mohol stráviť takto krásny čas, že sme sa mohli takto veľmi neformálne a veľmi príjemne porozprávať a želám všetkým poslucháčom nielen tohto rady, ale naozaj nám všetkým želám, aby sme tento súboj zdolali s odpovednosťou, disciplínou a empatiou a aby sme sa čo najskôr videli a zaradili v bežnom živote.